الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقميص أفر إيه طبعا كبشة لبات سنة كلبكون سجال إيه طبعا كسر دواد وركر هذه مقدسه وارهنم. وزيرك ورفافين تدقن كإيه دالحيس كأي واحد أور بهين تقام بانك هرنت مقلة أو أي كقاتين هرو مركز دلك إيه سدى أي أصمة تبحين يان إن دتك صوماليات أي وهن قرطاجان هرمر يدول دوناج تريها عيدك حيو قدرك صوماليات أيه وحى وهمبريا ودري عيد ماذا عركا أو ود بلدك يسنة جوردي سجال إيه كونتونات مركي لعس عصي عيدن كاسي مقالة بوساسو ايا وحا ويليكا سعانا يا هولقالو لغو حقيجين ايا امنيقا مقالة سي او اي ودان عيدا مدى بوليسكا اي معمول قبلاتكا بنتولان سنة ترادا اصحابتا جمهوريقا ايا ديمقراطيقا دالكا مرايكنكا ايا وحا اي سوق بيين هندسة شرعيات عناقبتين لغو سوروقا يا ودنكا روشكا
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa anagu se waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda federaalka Soomaaliya mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu amaanay doorka warbaahinta dalka ay ka qaadato qaababka kala duwan oo ay wax ugu qabtaan shacabka Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo si gaar ah u hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu bogaadiyay howlaha ay bulshada u hayaan isagoo dhinaca kalena xusay waxyaabaha yaryar ee dhinaca way aragnimada laga dhameystiri doono
Soomaali waxaan kala gelisay soo martay runtii waxaan dhigay karaa warbaahinta gaarka ah gaar ahaan reeriyada kaalin mug leh oo macno leh ay is soo fooratay iyo isku soo laabashadii Soomaaliya ay ka qaateen xilliyada siyaasadeed oo kala gedisa mid xirmayana way xireen mid furmayana way fureen welina geedigii oo Soomaaliya xagga dowlad Itaale iyo isqaadasho iyo nabad meel dhex ayo maraya oo waa in la sii taabageliyo oo la sii garab istaago oo la sii wado waxaan leeyahay marka kaalintaas cusub waxaan rabaa inaa u diyaargarowdii oo laga qayb qaato waa aaminsanahay meediyaha abraadiya hadii la dhageyso in badeecooyin kala gelisan afkaaro kala gelisan afkaaro kale aragtiyo kala gelisan laga dhageyso laakiin haddana waxaan rabnaa waxaan wada difaacaynaa sidii dadkeena aan abaaraha uga difaacaynay oo wax u aruurinaynay baad ku mahadsanaydeen in haddana qadiyadaha waaweyn ee qaranka Soomaaliya uu leeyahay ay noqdaan iyaguna wax loo madaysan yahay
wasiirka wasaaradda warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle ayuu ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu hambalyo u diray ciidanka cirka oo maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 14ka February u dabaaldegaya sanad guuradii 19-aad markii la aasaasay ciidankaasi taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeya Gaas Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe ayaa waxa uu hambalyo u diray ciidamada cirka ee xoogga dalka Soomaaliyeed munaasabada sanad guurada 19-aad taliyaha ayaa waxa uu yiri aniga oo ku hadlaya magacayga kan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan hambalyo u dirayaa sareeyayaasha saraakiisha saraakiil xigeenada alif leeda iyo dab leeda ciidanka cirka oo u dabaaldegaya sanad guurada 19-aad ee ka soo wareegtay aasaaskooda sareeyaha Gaas Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe ayaa waxa uu xusay in lagu howlan yahay sidii horumar loo gaarsiin lahaa taliska ciidanka cirka isagoo dhinaca kalena sheegay in ciidankaasi muddooyinkii dambe ay ku soo biireen saraakiil dhalinyaro ah oo aqoon durugsan u leh cilmiga maadiga ah ciidanka cirka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa la aasaasay 14-kii Febraayo waxaana sanadkan ay u dabaaldegayaan sanad guuradii 19-aad xilligii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka cirka Soomaaliya arrimaha ciidanka ayaynu ku jiraay magaalada Boosaasana waxa ay ciidamada booliska ee maamul goboleedka Puntland ay wili wadaan howlo lagu xaqiijinayo amniga magaaladaasi iyadoo qaybo kala duwan ee maamul goboleedka Puntland gaar ahaan magaalada ganacsigana ay howlgallo birihii dambe ay aad uga socdeen. Yaxye Cali Faarax ayaa arrimahaasi oo dhanba isha ku haya studio ayuu ila fadhiyaa.
Howlgalladan oo magaalada Boosaaso ka socda asbuucii labaad ayaa waxaa sameynaya ciidanka ammaanka dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan kuwa booliska. Saraakiisha ciidamada amniga Puntland ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay howlgalka laga sameeyey magaalada Boosaaso lagu soo qabqabtay dad looga shakisan yahay in ay dil ka geysteen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Taliyaha ciidanka booliska Puntland General Muxiuddin Axmed Muuse oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in 4 nin loo soo qabtay dil laba habeen ka hor ka dhacay magaalada Boosaaso, kaasoo loo geystay nin ganacsada ah, isla markaana ay baarayaan raggaani in ay ku lug leeyihiin ama ay yihiin raggii ka dambeeyey dilka loo geystay ganacsadaha. Sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in ay soo qabqabteen dad kala duwan, kuwaas oo ciidamada ammaanku ay ku hayaan baaritaan, isla markaana kuwii lagu helo dambi xukunka la tiigsan doono kuwii lagu waayana la sii dayn doono. Taliyaha ciidanka Puntland General Muxiuddin Axmed Muuse waxa uu sheegay in dadka ku nool magaalada Boosaaso looga baahan yahay in ciidamada ammaanka ay ku gacan siiyaan sugidda ammaanka, isagoo dhinaca kalena faray ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada in looga baahan yahay inay iyaguna ciidanka gacan ku siiyaan sugidda ammaanka. Taliyaha ciidanka booliska Puntland General Muxiuddin Axmed Muuse waxa kale uu sheegay in howlgalkan ay sii wadi doonaan tan iyo inta laga xaqiijinayo ammaanka magaalada Boosaaso. Waan ayay ahayd markii magaalada Boosaaso lagu dilay maamulihii dekedda magaalada Boosaaso oo ahaa nin u dhashay dalkaasi Malta, hase ahaatee ciidamada ammaanka ayaa wixii intaasi ka dambeeyey waxa ay magaalada ka wadeen howlgallo ballaaran.
Aad baad u mahadsantahay Yaxye Cali Faarax. Qadka taleefanka ee magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah maamul goboleedka Galmudugna waxaa iminka toos ugu jira wariyaheena Maxamed Deeq. Bal Maxamed Deeq, waxaad iga warantaa howlaha iminka socda iyo xaaladaha guud.
Wamahadsantahay Cabdulaahi. Howlaha socda waxa ay yihiin magaalada Dhuusamareeb marka la eego dib u dhis aada u ballaaran iyo sidoo kale dayactir lagu sameynayo xarumihii dowladda iyo runtii iskaashi dhinaca bulshada ah oo laga dareemayey muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Waxaana iska kaashanayaa iskaashigaasi dhinaca horumarka ah sida wadooyin la falayo, jidad horey u xirmay oo dib loo furayo, meelo la casriyeynayo oo ka tirsan magaalada Dhuusamareeb. Bulshada iyo maamulka magaalada Dhuusamareeb ayaa iska kaashanaya qurbajoog. Magaalada dib ugu soo laabatay ayaa jira oo maalgashiyo kala duwan ka sameynaya magaalada Dhuusamareeb, qaarkood ganacsato meelo kala duwan, ganacsi kule sida wadamo kala duwan oo Afrika iyo Yurub ka tirsan. Marka runtii marka la eego magaalada Dhuusamareeb, wax weyn ayaa iska bedelay muddo sanad ah, tan iyo wixii ka dambeeyay heshiiskii ay u wada galeen Ahlu Sunnah Wal Jamaaca iyo maamulka Galmudug oo hadda ku midoobay maamulka Galmudug xaruntiisana tahay magaalada Dhuusamareeb, iyo socdaalkii dheeraa ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu ku yimid magaalada Dhuusamareeb iyo deegaano ka tirsan bartamaha Soomaaliya. Marka runtii wax aad u weyn ayaa iska bedelay magaalada bilicdeeda, dhismaheeda, wadooyinka kuwa cusub oo lasoo kordhiyey, sidoo kale waxaa wax weyn laga bedelay ammaanka sugidiisa magaalada Dhuusamareeb. Ciidamo booliis ah oo cusub ayaa la sameeyey oo amniga suga. Waxaa sidoo kale socday oo toddobaadkii hore lasoo gabagabeeyey tababar loo qabtay bulshada iyo booliiska sida ay u wada shaqayn lahaayeen. Runtii cashiro arrimahaasi ku haboona ay bixinayeen khuburo dhanka booliiska ah oo muddo kasoo shaqaynayay. Marka run ahaantii marka la eego magaalada Dhuusamareeb iyo waxa ka socda, waa isbeddel aad u weyn oo laga dareemayo magaalada Dhuusamareeb.
Waa gartay. Bal dhinacan miyiga biyo la-aantan maxaa loo sababeynayaa oo deegaanada ku hareersan Dhuusamareeb?
Cabdulaahi, dhanka miyiga sida aa sheegtaba biyo la-aan ayaa ka jirta, taasina waxaa sabab u ah ceel biyoodyada oo ku yar deegaanada miyiga ah, iyo sidoo kale dhanka jiilaalka amaba diraacda oo xilligii dayrta ayaa hadda lagu jiraa oo xilli roobaadkii ayaa runtii si wanaagsan uma oosintiin xilligan haddaynu ku jirno. Marka taasina waxa ay sii dheeraysay waxa loo yaqaano bilaha jiilaalka, waana biyo yari soo food saartay deegaano aada u fara badan, gaar ahaan dhanka bari ee magaalada Duusamareeb. Waxaa deegaanadaasi ka mid ah deegaanka lagu magacaabo Gadoon oo qiyaastii 40 kilometer dhanka bari ka xiga magaalada Duusamareeb. In laga hirgeliyo ceelal ayaa la isku dayay, balse waa lagu guul daraystay. Ilaa 3 ceel oo laga qoday waxa ay noqdeen kuwo aan shaqaynin oo biyo aan laga helin. Qaarkood biyo dadka iyo dunyadu aysan isticmaali karin ayaa loogu tagay. Deegaano fara badan oo kale iyana biyo la-aantaasi ayaa ka jirta, saameyn ayayna ku yeelatay dadka iyo dunyada. Fuustada biyaha ah waxaa la kala siistaa qiimo ku dhow $10, runtiina dadku ma wada iibsan karaan. Booyadaha biyaha ka qaada magaalada Duusamareeb iyo meelo kale lacag aada u fara badan ayay halkaasi ku geeyaan, dhulka oo bacaad ah amaba masaafada oo aada u fog darteed. Marka runtii biyo la-aantu waa mid
saameysay
toddobaadadii lasoo
dhaafay. Waa gartay Maxamed Deeq Cabdi Maxamed. Ugu dambeyntii waxaan ku weydiinayaa maalmo hore mudanayaal ka tirsan baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka ayaa waxa ay socdo ku tegayeen qaybo kamida deegaanada ay kasoo jeeda oo galguduud ay kamid tahay, innaba amay biyo la-aanta ka hadleen iyo xaaladaha guud ee shacabka.
Runtii dad ka hadlay waa ay jiraan, balse mudanayaashaasi weli wax hadala oo kasoo baxay ama fal looga jawaabayo ma jirto oo biyo la-aantaasi amaba duruufaha dadka deegaanka haysata. Balse waxaa la filayaa in arrimahaasi jawaab ay ka bixiyaan oo cid waliba oo wax ka qaban karta ay ka jawaabto xaaladaasi dhanka biyo la-aanta ee ka jirta deegaanada gobolka Galbeed.
Aada baad u mahadsan tahay Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, wariyaha telefishinka iyo raadiyaha isagoo Duusamareeb jooga, ayuu qadka telefoonka toos iigu warramayey. Maamulka Shabeellaha Dhexena waxa uu sheegay in ay dhammaystireen adeegyada garsoorka deegaanada maamulkaasi, iyagoo dadka shacabkana uga digay in Al-Shabaab ay xiriiro la sameeyaan arrimo ku aadan dhinaca qaadista dacwooyinka. Maxamed Amiin Yabarow ayaa warkan soo diray.
Wafdiga uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa qayb ka ahaa xeer-ilaaliyaha guud ee maamulka Hirshabeelle iyo guddoomiyaha maxkamadda raxfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe. Ujeedka wafdiga ayaa ahaa u kurgelidda xaaladda garsoorka degmada Balcad iyo dhammaystirkiisa, sida uu ku faahfaahinayo guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur.
U baahnayn xaqiiqatan, marka si loo fiiriyo degmada Balcad maamulkeeda waa maamul dhammaystiran oo ahaa, laakiin waxaa naga maqnaa dhinaca garsoorka. Waynoo joogeen garsoorkii, laakiin waxaa naga maqnaa garsoorkii awooddiisii iyo waxaa naga maqnaa dadkii loogu talagalay inay hawsha sida hufan u dhexgalaan. Maanta wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa insha allahu in garsoor cadaalada aan ka samay doono dadka u baahan in loo kala garqaado si cadaalad loo kala garqaado.
Xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamuud Gacal iyo guddoomiyaha maxkamadda raxfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe Sheekh Cali Cabdullaahi Nuur ayaa sidoo kale ka hadlay.
Sababaha aan u nimidna waxa waaye inaan howlgelino garsoorkii degmada Balcad, sidaas ayaan u nimiday. Waana ilaahay xamdigiisa waa garsoorkii waa keenay si ay u taabagasho cadaaladda degmada. Marka ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa garsoorkaasi inuu noqdo garsoor aada iyo aada u wanaagsan oo howlaha loo idmaday kasoo baxa.
Safarkayni aan ku nimid degmada Balcad oo ujeedadiisu ahayd inaan keeno garsooraha maxkamadda degmada Balcad iyo kaaliyihiisa si cadaalad loo helo, garsoore sharci ah oo lagu kalsoon yahay ay loo keeno meesha reer Balcad. Waxaan rabnaa dadka waxaa deeqa cadaaladda iyo sharciga. Dadku mar hadday sharci iyo cadaalad helaan waa dad walaala.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan Axmed Faal ayaa ku tilmaamay garsoorka mid muhiim u ah bulshada. Dhanka kale, guddoomiyaha ayaa fariin u diray dadka garsoorka u doonta deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab.
Kuwa garsoorka u doontana waa kuwa sidoodaba naftooda ku kalsoonaa waaye. Waxaad arkaysaa inay garsoorka inta wax u xukumo qof oo inta orda oo Shabaab uu ka jirsho naf ka jirsho. Shabaabna wax ma xukume, waa niman maaragtay qowlaysata oo waddankan ku jooga, maaragtay ummadana ay kharibaan. Marka ayadaasna qorshaha ka degsan degmada Balcad guddoyinkan culays badan ayaa saaray, culayskaasoo ka mid yahay inay nimankii nabadiidka usoo dhawaadeen ama ay degan yihiin meel u muuqato oo la yidhaahdo Basro. Sida kale inta degmada Balcad waa degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe ugu wanaagsan hab maamulkeeda ama qaab shaqeedkeeda ima maartay dad ahaanteedaba.
Maxamed Amiin Yabarow, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Taliska qaybta kow iyo labaatanaad ee duleedka Gelinsoor ayaa waxa uu ka daafuray dhismo xero weyn oo ciidanka qaybta ay ku qaadan doonaan tababar, iyadoo talisku uu wado qorshe lagu dayactirayo xeryaha qaybta kow iyo labaatanaad. Cabdikariin Axmed Bulxan ayaa warkan inoo haya.
qorshahan dhismaha iyo dayactirka loogu sameynayo xerada tababarada ciidamada qalabka sida ee gaaska 11aad ee xerada dhaankaroone oo ka tirsan xeryihii taariikhi ahaa ee dalkeena ee qaybta 11aad oo horay uu u ballanqaaday dhismaheeda, taliyaha qaybta 11aad sareeye Guute Yuusuf Kanti xilli kormeerkiisii koowaad uu ku mariyay xeradaasi ayaa maanta waxaa si rasmi ah u daafuray howsha dhisme ee xerada. Kusimaha taliyaha qaybta 11aad ahna amaanduulaha qaybta Gaashaane Sare Xuseen Xoosh iyo madaxa howlgelinta qaybta 11aad ee gobolada dhexe Cabdulqaadir Maxamed Gazaawe, saraakiishani oo ay weheliyaan maamulka magaalada Gelinsoor, ayaa goobjoog waxa ay u noqdeen maanta bilaabidda carretuurka wareega ah ee xerada, iyadoo intaa kadibna la bilaabi doono dayactirka dhismayaashii hore ee xerada iyo diyaarinta aagii gaadiidka iyo tababarada ciidamada qalabka sida ee qaybta 11aad. gudoomiyaha magaalada Gelinsoor Xirsi Muuse Maxamed iyo Cabdulqaadir Macalin Cali oo ka tirsan guddiga ganacsatada magaalada Gelinsoor ayaa ugu horreyn waxa ay ka warrameen howshan socota.
Waa soo dhaweynaynaa, hadda waxaa ku jirnaa inaan xeradii shaqo aan ka qabanno oo si tabarucaad aan ugu shaqayno, kuna soo dhaweyno ciidanka. Dhammaan degmada Gelinsoor iyo shacabkeeda waxay ku tashadeen inay soo dhaweeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, xeradana ay ka geystaan wixii qayb waxqabad ah oo iyaga oo karaankooda ah inay ka qabtaan.
Waxaan halkan maanta ka daahfurnay xeradii gaaska 11aad ee degmada Gelinsoor ayaan halkan maanta ka daahfurnay. Waxaan ugu soo dhaweynaynaa ciidanka xoogga dalka. Sidaa u jeedaan xeradii waa tanaa, shaqadii way socotaa, waan bilownay, waana dhammaystirnaa haddii aan la idmo.
Gaashaane Sare Xuseen Xoosh oo ah waqtigan kusimaha taliyaha qaybta 11aad ahna amaanduulaha qaybta ayaa ugu dambeyntii waxa uga mahadcashay shacabka iyo maamulka magaalada Gelinsoor soo dhaweynta ay u sameeyeen ciidamada qaranka ee qaybta 11aad iyo kaalintooda dhiirigelinta ah ay la garab joogaan.
Sida sharafta leh ay noogu soo dhaweeyeen iyo sida howlkarnimada leh ay wax noola qabteen, aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Dadka waxa weeye waxaa laga rabaa meel kasta in sidaas maartay loogu dhiirranaado in lasoo dhaweeyo dalka iyo dadka loo shaqeeyo, lasoo dhaweeyo ciidamada xoogga meel kasta ay joogaan. Dee waxa weeye sidoo kale dhanka cadaadna sidoo kale lakaga soo dhaweeyey meel kastoo aan tagana, waxaan filaynaa in saad naloo soo dhaweeyo. Aad baa u mahadsan yihiin shacabka reer Galmudug.
Cabdikariin Axmed Bulxan, Raadiyo TV-ga Qaranka, magaalada Gelinsoor.
Wararka dibadda raadiyaha qaranka Soomaaliyeed oo idin hayana waxaa ka mid ah: senatarada asxaabta jamhuuriga iyo dimuqraadiga dalka Maraykanka ayaa waxa ay soo gudbiyeen hindise sharciyeedii cunaqabateyno lagu saarayo qaybaha tamarta iyo bangiyada ee waddanka Ruushka. Senatarradan ayaa waxa ay sheegeen in jawaab aad u culus loo baahan yahay si loo joojiyo faragelinta mooska ee doorashooyinka Maraykanka, gardarrada Ukrain ay ku hayso, iyo taageerada ay siiso xukuumadda madaxweyne iyo taageerada ay siiso xukuumadda madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad. Sharcigan ayaa Ruushka waxa uu horseedi doonaa in cunaqabateyn adag lagu soo rogo waaxyaha saliidda iyo gaaska Ruushka. Qaybaha kale ee cunaqabateynta lala damacsan yahay waxaa ka mid ah bangiyada Ruushka ee dhaqaalaha aadka u tirada badan ku bixiya, fulinta lagu sameynayo doorashooyinka ka dhaca dalalka shisheeye, iyo shakhsiyaad fuliya ficillo ka tarjumaya madaxweyne Vladimir Putin. Warkii oo aad kala socoteen Raadiyo Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, saaka oo Khamiis ah, waxaa farsameynayay Cabdisalaan Mukhtaar iyo Sawde Cabdinuur Xasan. cidii uu sheegay waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga aynu ku leenahay internetka. Ciwaankeennuna waa radio muqdisho.net.